Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Četvrtak je 17. septembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku najvažniji naslovi. Evropska unija u principu ne komentariše izborne rezultate u bilo kojoj zemlji jer se uvijek čeka formiranje vlade, objašnjavaju zvaničnici briselskih institucija. Konstituisan budvanski parlament na čijem će čelu biti Krsto Radović, odbornik Demokratske Crne Gore. Nastavak suđenja petorici policijskih čelnika optuženih za propuste u obezbeđenju ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, koja je zapaljena u neredima 2008. godine, otkazano. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo sudu prijedlog za određivanje pritvora za 9 osoba osumnjičenih za ratni zločin počinjen 1992. godine u mjestu Novoseoci na području opštine Sokolac. Tropska oluja Sali izazvala prekid snabdijevanja električnom energijom za oko pola miliona ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama kada su obilne kiše zahvatile obalu Meksičkog zaliva. Iako su lideri tri koalicije koje su na izborima osvojile većinu za formiranje nove vlasti najavili hitno usvajanje zakona o preispitivanju porijekla imovine javnih funkcionera, pravni zastupnik nevladine organizacije MANS Veselin Radulović za Radio Slobodna Evropa kaže da se takav zakon ne može primjenjivati u praksi za imovinu javnih funkcionera koji su stekli do usvajanja zakona.
Treba imati na umu da svak ta nova zakonska rješenja koja budu usvojena mogu važiti samo u budućem periodu, ne mogu se primjenjivati retroaktivno. Dakle, ono što može sada da se uradi to je da se eventualno primijene odredbe i ove sada koje već postoje u Crnoj Gori, u crnogorskom zakonodavstvu.
Kako je pandemija ogolila probleme sa kojima se LGBT zajednice i druge marginalizovane zajednice suočavaju? Aleksandar Savić, jedan od organizatora Nedjelje ponosa, koja ove godine ima slogan Solidarni i u četiri zida.
Vi ne možete u četiri zida da podignete kredit, ne možete u četiri zida da dobijete zdravstvenu zaštitu, ne možete u četiri zida da nastavite ili poslite u bolnici, poklatera ili partnerku.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska unija u principu ne komentariše izborne rezultate u bilo kojoj zemlji jer se uvijek čeka na formiranje vlade, objašnjavaju zvaničnici briselskih institucija. Ana Pizonero, portparolka Evropske komisije, podsjetila je da je Brisel izdao saopštenje odmah nakon preliminarne procjene misije OEBS. Pizonero za Radio Slobodna Evropa kaže da će zvanični Brisel reagovati kao i u drugim zemljama kada nova vlada položi zakletvu. Podsjeća i da se institucije Evropske unije raduju konstituisanju novog parlamenta i formiranju nove vlade koja će, kako je kazala, nastaviti stabilan put Crne Gore ka Evropskoj uniji. Citat, Crna Gora je dobro napredovala u procesu pristupanja Evropskoj uniji, a mjeseci koji su pred nama moraju se iskoristiti za produbljivanje i ubrzavanje političkih i ekonomskih reformi, posebno u oblasti vladavine prava, gdje je sljedeća prekretnica ispunjavanje privremenih mjerila za poglavlje o vladavini zakona 23 i 24. Kraj citata. Podsjetimo, Državna izborna komisija utvrdila je 14. septembra konačne rezultate izbora u Crnoj Gori održanih 30. augusta u kojima su prvi put nakon tri decenije opozicione partije dobile više glasova od vladajuće Demokratske partije socijalista. Konstituisani opštinski parlament Budva na čijem čelu će biti odbornik Demokratske Crne Gore Krsto Radović. On je izabran glasovima odbornika svoje partije i koalicije za budućnost Budve. Na sjednici su verifikovane i 33 odbornička mandata. Prema rezultatima opštinske izborne komisije, nakon lokalnih izbora održanih 30. augusta u Budvi, koalicija za budućnost Budve ima 14 odbornika, Demokrate 6, dok URA ima jedan odbornički mandat. U novom skupštinskom sazivu Demokratska partija socijalista imaće 11 odborničkih mandata, a Socijaldemokratska partija 1. Nastavak suđenja petorici policijskih čelnika optuženih za propuste u obezbeđenju ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, koja je zapaljena u neradima 2008. godine, otkazano je pred višim sudom zbog službenih obaveza postupajućeg sudije. Suđenje policajcima koji su komandovali policijskim snagama na beogradskim ulicama kada su huligani zapalili ambasadu SAD-a u centru grada, a kamenovali ambasadu Njemačke i Hrvatske, bit će nastavljeno sutra. Petorica visokih policijskih službenika Slobodan Vukolić, Stevan Bijelić, Mladen Kuribak, Zoran Rašković i Bojan Marković terete se za krivično djelo protiv opšte sigurnosti. Tužilaštvo smatra da optuženi nisu policiji izdali naređenja koja bi spriječila napad huligana na ambasade nakon mitinga u centru Beograda gdje je vlada Srbije na čelu sa tadašnjim premijerom Vojislavom Koštunicom 21. februara 2008. godine organizovala skup Kosovo je Srbija protiv proglašenja nezavisnosti Kosova. sva petorica optuženih su na pripremnim ročištima negirala krivicu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je sudu predlog za određivanje pritvora za 9 osoba osumnjičenih za ratni zločin počinjen 1992. godine u mjestu Novo Seoci na području opštine Sokolac. Kako je saopšteno iz tužilaštva, pritvor je predložen zbog opasnosti od bjekstva i opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičeni mogli ometati istragu, prikrivati dokaze, vršiti uticaj na svjedoke ili saučesnike. U srijedu 16. septembra policijski službenici Agencije za istragu i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsili su 9 osoba osumnjičenih za ubistva civila bošnjačke nacionalnosti iz sela Novo Seoci u septembru 1992. godine. Osumnjičeni koji su pod istragom terete se za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu i nekadašnji su visoki funkcioneri kriznog štaba Sokolac, vojske i policije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Tropska oluja Sally izazvala je prekid snabdijevanja električnom energijom za oko pola miliona ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama kada su obilne kiše zahvatile obalu Meksičkog zaliva. Sally je oslabio sa nivoa uragana druge kategorije nakon što je dan ranije, 16. septembra, stigao do kopna, ali nevrijeme i dalje traje u Floridi i Alabami. Jedna osoba je poginula, a stotine su spasene iz poplavljenih područja. Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država pri Ujedinjenim Nacijama, Kelly Craft, sastala se sa najvišim tajvanskim zvaničnikom u Njujorku, a sastanak koji je nazvala istorijskim ocijenila je kao još jedan korak kampanje predsjednika Donalda Trumpa za jačanje odnosa sa ostrvom, javlja agencija Associated Press. Craft je rekla da se sastala sa šeficom Tajpejske kancelarije za ekonomiju i kulturu u Njujorku, Jamesom Leeom. Sastanak je održan nekoliko nedjelja uoči američkih predsjedničkih izbora 3. novembra, dan prije posjete američkog državnog podsekretara Kita Krača Tajvanu. Ocjenjuje se da će ovo produbiti već postojeće tenzije između Vašingtona i Pekinga. Tajvan je bio član Ujedinjenih nacija od 1971. godine, ali je zbog zaokreta SAD prema Pekingu sa čuvenom posjetom tadašnjeg predsjednika Richarda Nixona Pekingu, Narodna Republika Kina zauzela to mjesto u svjetskoj organizaciji.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Jedna od tačaka sporazuma koji su nedavno potpisali lideri tri koalicije koje su na izborima osvojile većinu za formiranje nove vlasti jeste i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. U tom kontekstu više puta su najavili hitno usvajanje zakona o preispitivanju porijekla imovine javnih funkcionera. Postavlja se pitanje kako bi taj zakon funkcionisao u praksi i šta nedostaje postojećem pravnom okviru za efikasnu borbu protiv korupcije. Detalje donosi Lela Šćepanović.
Kao prioritetnu tačku sporazuma koji su 9. septembra potpisali lideri tri koalicije koji su na izborima osvojili većinu u budućem sazivu Skupštine, Zdravko Krivokapić, Dritan Abazović i Aleksa Bečić, najavili su beskompromisnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Da li i šta nedostaje pravnom okviru Crne Gore za efikasnu borbu protiv korupcije, za Radio Slobodna Evropa odgovara Veselin Radulović, pravni zastupnik MANS.
I ovaj zakonski okvir bi bio sasvim dovoljan ako bi postojala ozbiljna politička volja. Problem po meni ključni je u institucijama koje su, neću reći ništa novo, a ako ponovim, zarobljene ne godinama, već decenijama.
Više puta su javnim nastupima posle izbora lideri tri koalicije najavili usvajanje sistemskih zakona za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, uz napomenu da će sve raditi u skladu sa Ustavom Crne Gore i evropskim standardima. Lider Crno na bijelo Dritan Abazović je 4. septembra za televiziju Vijesti rekao da već imaju pripremljen zakon o porijeklu imovine koji će obuhvatiti sve javne funkcionere.
Ne, ja mislim da je taj zakon pošten. Dakle, to će da relaksira sve ljude koji su pošteno stekli imovinu, a možda im neko tretira i govori vi ovo imate zbog ovoga, zbog onoga, a oni su to uradili pošteno. Za one koji ne bude moglo da se dokaže, oni će morati da idu pred organe.
I objasnio da su kolege iz druge dvije koalicije saglasne oko neophodnosti usvajanja tog zakona.
Znate kako, on ima limit, postoji limit, iznad 500.000 eura svi moraju da dokazuju.
Pitala samo i to kako će biti teško.
Međutim, Veselin Radulović za naš program ističe da svaki novi zakon koji bi ispitivao porijeklo imovine ne može da se primjenjuje u praksi za imovinu funkcionera koji su stekli do usvajanja tog zakona i objašnjava zbog čega.
Treba imati na umu da svak ta nova zakonska rješenja koja budu usvojena mogu važiti samo u budućem periodu, ne mogu se primjenjivati retroaktivno. Dakle, ono što može sada da se uradi, to je da se eventualno primijene odredbe i ove sada koje već postoje u Crnoj Gori, u crnogorskom zakonodavstvu. Mislim da one nisu toliko loše, naravno uvijek postoji prostora za njihovo poboljšanje.
Govoreći o zakonu koji bi ispitivao porijeklo imovine javnih funkcionera, lideri tri koalicije su govorili o uporednoj praksi i objasnili da postoji takozvani rumunski model zakona. Advokat Radulović objašnjava šta to konkretno znači.
Jest, rumunski model je bio dobar zato što je u tom smislu što su onu tužiteljku odabrali i ona je radila taj posao izuzetno dobro.
Preduslov borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala su, kako su najavili lideri tri koalicije, prije svega demontaža sistema i smjene u tužilaštvu, a prva prepreka bi mogla biti nemogućnost da u Skupštini obezbijede dvotrećinsku ili tropetinsku podršku koliko je potrebno za izbor vrhovnog državnog tužioca. Aleksa Bečić, jedan od lidera koalicije, za televiziju Vijesti 4. septembra tim povodom kazao.
Tako da matematika pokazuje da se bez DPS-a može doći do 49 poslanika.
Dok je Dritan Abazović objasnio šta bi se dogodilo ukoliko u parlamentu nova većina ne bude imala podršku za promjene u tužilaštvu i najavio da ozbiljno razmišljaju o posebnom zakonu, takozvanom Patriaktu, koji je u Sjedinjenim Državama uveden 2001. godine nakon terorističkih napada.
Mi moramo da promijenimo neke zakone. Ova zemlja možda zaslužuje da se uvede Patriot Act. Patriot Act je bio specijalni zakon koji je uveden u Americi nakon što su se desili teroristički napadi. Ja mislim da, ovo nema veze sa terorizmom, ali u borbi protiv korupcije ne možemo mi da čekamo, ako je tužilac zaštitnik mafije, da čekamo da li će on da sprovodi neke mjere.
Iako kao preduslov za efikasnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala Veselin Radulović navodi promjene u tužilaštvu, on smatra da nova većina neće, bar neko vrijeme, moći da obezbijedi dovoljnu podršku u parlamentu za te promjene. I objašnjava da ne vidi način na koji bi mogao biti usvojen poseban zakon o kome je govorio Abazović.
Ne vidim način kako bi zakonski mogli regulisati kada je potrebno mijenjati ustav. Dakle.
Još jedno pitanje je više puta potencirao Abazović da će buduća većina u Skupštini preispitati dosadašnju dodjelu koncesija za gradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori i zabraniti dalju gradnju. Da li u slučaju raskidanja postojećih ugovora investitori mogu tužiti državu, a građani platiti eventualno velike odštete? Veselin Radulović kaže.
Naravno da bi moglo doći, investitori svakako imaju tu opciju i ja ne sumnjam da će oni iskoristiti ono što može da se eventualno razmišlja kada je u pitanju ta oblast. Jeste da se ispita na koji način je došlo do usvajanja toga zakona koji je to omogućio. Po mišljenjima mnogih i koji su baš iz te struke, rekao bih, to je takva rešenja su loša po javni interes, po građani Crne Gore i po ekonomske interese Crne Gore. Da li su ona donešena slučajno, to je već pitanje kojim treba da se bavi tužilaštvo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Oblast preispitivanja porijekla imovine je potpuno legitiman i osjetljiv proces i za sprovođenje tih aktivnosti potreban je politički konsenzus, politička volja i priprema pravosudnih institucija. Kazao je za Radio Slobodna Evropa profesor na Pravnom fakultetu Nebojša Vučinić, dugogodišnji sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Vučinić u razgovoru sa Srđanom Jankovićem navodi kakva je praksa u zemljama Evropske unije u oblasti utvrđivanja porijekla imovine i zaključuje da taj posao mora da bude u skladu sa evropskim standardima, kako se ne bi pretvorio u lov na vještice.
Taj postupak i te procedure su legitimne, tu nema nikakve. Ne znam da li se sjećate, jer u svoje vrijeme, u svoje doba i Liberalni savez i Socijaldemokratska partija su također, nekada i Grupa za promjene, postavljale su takve zahtjeve. Dakle, to je legitimno, posebno sa aspekta jednakosti pred zakonom i vladavine prava. E sad, u kojoj formi, kako, na koji način, to su već konkretni modaliteti koji zahtijevaju jedno veoma studiozno razmatranje i studioznu analizu svega toga. Posebno je ovaj postupak legitiman u ovim takozvanim tranzicionim državama koje su iz onog realnog socijalizma sad prešle na model kapitalizma i tržišne ekonomije. Što se tiče načina, mislim da i postojeći zakoni itekako omogućavaju, mislim kad kažem postojeći u Crnoj Gori, omogućavaju da se provedu te procedure. Dakle, koje god stekao bogatstvo na ilegalan, polu ilegalan ili sličan način da se preispita. Tu je u evropskim državama, tu je uobičajena je tu praksa da donose se u različitim državama posebni zakoni u vezi ispitivanja porijekla imovine koja je stečena kriminalnim aktivnostima. Po tome je poznata recimo Italija, italijanski antimafijaški zakoni, poznata i Velika, odnosno Ujedinjeno Kraljevstvo. Veoma su rigorozni njihovi zakoni. Tamo postoji takozvano građansko pravno ili civilno pravno oduzimanje imovine koja je posljedica krivičnih djela. Mislim da našim sudovima i našim organima nisu nepoznati ti modeli. Ovdje kod nas je pitanje političke volje da se to sprovede i spremnosti prije svega pravosudnih organa da to provedu. Recimo na zapadu glavna odgovornost u tom kontekstu je na takozvanim poreskim organima, jer tamo čim dođe do promjene vrijednosti imovine, kupite neko malo skuplje auto i slično, odmah dolaze poreski organi da ispitaju odakle, što i kako. Dakle, da zaključim, to je apsolutno legitimno, treba postići politički konsensus i treba da se pripreme organi i organi izvršne, naročito pravosudne vlasti, da to sprovedu. Znači, pitanje političke volje da se to sprovede, a da ne bude, smo rekli, lov na vještice, je osnovno.
To znači da se radi, možemo li tako da zaključimo, da se radi o jednom vrlo osjetljivom procesu.
Osjetljivom, ali apsolutno po meni legitimnom procesu. Apsolutno legitimnom procesu. Dakle, ne samo ko je stekao imovinu kriminalnim ili polukriminalnim aktivnostima, već i oni koji su imali takozvani monopol, a njih ima određeni broj u Crnoj Gori, jeli, tih takozvanih privilegovanih monopolista kojima je bilo omogućeno preko države i političkih struktura da stiču enormne profite. Dakle, i oni spadaju u tu kategoriju. E sad, kako će se to, kako će ti modaliteti da se ostavi, to treba veoma detaljno, veoma. Tu je i dobrodošla pomoć međunarodne zemlje, mada ja mislim, koliko sam ja upoznao, dolazili su tu prošle godine britanski eksperti, koji su zaista eksperti u tom, i edukovali naše i sudije i tužioce o tim procesima i tim postupcima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Državno tužilaštvo Hrvatske nakon 2,5 godine rada dovršilo je optužnicu protiv bivšeg vlasnika koncerna Agrokor Ivice Todorića i saradnika koji se terete da su lažirali financijske izvještaje i oštetili firmu za 160 miliona eura. Kako iz Zagreba javlja Enis Zebić, Todorić je ponovio da je postupak protiv njega politički motivisan.
Nakon 2,5 godine i višekratnog probijanja rokova, državno odvjetništvo dostavilo je Zagrebačkom županijskom sudu optužnicu protiv bivšeg vlasnika koncerna Agrokor Ivice Todorića, dvojice njegovih sinova i 12 direktora, u kojoj se Todorića tereti da je u dogovoru sa podređenima od 2006. do 2017. frizirao financijska izvješća o poslovanju, prikazivao stanje u koncernu boljim nego što je bilo i isplaćivao si nepripadajuću dividendu. Agrokor je na taj način bio oštećen za 1,2 milijarde kuna, oko 170 milijuna eura. Optužnica ima gotovo 500 strana, sam spis čak 80 tisuća strana, a poznavatelji kažu kako bi postupak mogao potrajati 10 godina. O postupku za naš program sudska izvjestiteljica portala Telegram.hr Ana Rajić-Knežević.
Iznimno, iznimno složen predmet za koji će i sucima i konačnici tužiteljstvu, ali i odvjetnicima trebati jako puno stručnih znanja da bi se došlo jednog dana do istine i da bi se sa 100% sigurnošću potvrdilo da gospodin Todorić je kriv i da njegovi suradnici su to znali i da njegovi suradnici su to sve odobravali. U idućih 10 godina niko normalan ne očekuje pravomoćni rasplet tog sudskog postupka.
Sud treba potvrditi pravomoćnost optužnice, što će potrajati, pa početak glavne rasprave nije za očekivati bar još nekoliko mjeseci. Ako je državnom odvjetništvu trebalo 2,5 godine za pisanje optužnice, nije realno očekivati da se u zakonom propisanih 2 mjeseca formira sudski spis, formira sudsko vijeće i suci upoznaju sa dokazima što ih je državno odvjetništvo pribavilo protiv Todorića i suradnika, kaže naša sugovornica. A nakon toga zakon daje velik manevarski prostor obrani koja može osporavati zakonitost i valjanost dokaza, a već je najavljeno da će oni najviše kritika uputiti financijskom vještačenju, što ga je državno odvjetništvo naručilo kod poljske revizorske kuće KPMG. Tajming ove optužnice vrlo se nesretno poklapa sa tajmingom prošlotjedne oslobađajuće presude Miroslavu Kutli, a dok je Kutle bio simbol svega lošeg u hrvatskoj privatizaciji, u javnosti se izgrađivala slika Todorića kao pozitivca, kaže za naš program komentator portala 24 sata Tomislav Klauški.
Pa ako Hrvatska nije mogla osuditi Kutlu koji je bio od prvog dana obilježen kao simbol kriminalne privatizacije i protiv kojeg su se vukle mnoge afere, kako bi onda Hrvatska mogla osuditi osobu koja je godinama gradila imidž dobrog tajkuna koji vuče Hrvatsku naprijed i kojem su svake vlade dale na raspolaganju, a da ne kažemo o drugim institucijama.
Po njegovoj ocjeni, suđenje Todoriću otvorit će mogućnost da se hrvatsko društvo pogleda u ogledalo.
I ono što mu stavlja na teret, a i ono što će Todorić koristiti u svoju obranu, a protiv hrvatske države, je zapravo priča o hrvatskom društvu i državi zadnjih 20-25 godina. I vrlo je teško iz ove perspektive očekivati nekakvu zadovoljštinu koju Hrvatska nije dobila zapravo ni na jednom velikom tajkunskom ili političkom slučaju.
Bivši vlasnik Agrokora Ivica Todorić odmah se obratio priopćenjem u kojem je ponovio da se radi o političkom procesu protiv njega. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovogodišnja deseta nedjelja ponosa pod sloganom Solidarni i u četiri zida održava se u Beogradu od 14. do 20. septembra digitalno, a centralni događaj Parada ponosa koja je bila planirana za 19. pomjera se za sljedeću godinu. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Uradili smo spin na onu rečenicu da budemo u četiri zida. I zato je slogan Solidarno i u četiri zida.
Kaže ZRS Jovan Ilić, koordinator Pride Info Centra, jedan od organizatora Nedelje ponosa. Ograničenja koja su uvedena zbog epidemioloških mera dovela su do toga da ljudi shvate koliko biti u četiri zida uopšte nije zabavna stvar, poručuju organizatori.
Vi ne možete u četiri zida da podignete kredit, ne možete u četiri zida da dobijete zdravstvenu zaštitu, ne možete u četiri zida da nasadite ili potpite u bolnicu zbog partnera ili partnerku.
Navodi ZRS Aleksandar Savić iz udruženja Da se zna i član organizacionog odbora Nedelje ponosa. Situacija izazvana pandemijom koronavirusa je u nekim slučajevima dodatno otežala položaj pripadnika LGBT plus zajednice.
Pa recimo trans ljudi sada imaju teži pristup hormonima koji su im potrebni. Također su mnogi mladi morali da se vrati svojim kućama gde često imaju homofobične roditelje. Odrečeni su svoji prijatelja koji su im podrška, za koji strah od nekakve nesigurnosti, recimo šta će desiti koliko vam partner umre od koronavirusa. Znate, vi kad ste u istopolni par, vi nemate pravo da usredi sakrenje za svog partnera, da preuzmete njegovo telo iz bolnice. Donese bilo kakvu važnu odluku vezano za njegovo zdravstvo.
Jedino što se promenilo u prethodnih godinu dana jesu izmene i dopune zakona o matičnim knjigama, što je olakšalo transrodnim osobama da bez hiruške intervencije prilagođavanja pola mogu da promene dokumenta, navode predstavnici LGBT plus zajednice.
Osobe koje su u tranziciji nakon godinu dana mogu da promene svoja dokumenta. Jednostavno njihov izgled će se poklopiti sa onim što piše u ličnoj karti. Naprimjer, bit će im olakšano i da putuju, da prelaze granice, da zaposle, bilo šta za što vam treba lična karta.
Kaže ZRS Jovan Ilić, upitan šta još nije urađeno, Aleksandar Savić iz organizacije Da se zna navodi.
Mi čekamo da institucija urade novu strategiju za prevenciju diskriminacije koja bi trebalo da obuhvate i zakon o rodovim identitetima i zakon o istopolnim partnerstvima. Ali na tom planu ništa nije desilo, bar ne da mi zna.
Labris, organizacija za lezbijska ljudska prava, u junu je predstavio model zakona o građanskom partnerstvu kojim se zakonski regulišu istopolna partnerstva u Srbiji. Prava istopolnih parova koja obuhvata ovaj model zakona tiču se između ostalog prava na izdržavanje, prava na imovinske odnose, nasleđivanje, prava na naknadu štete, na poresko oslobođenje i druge olakšice, ali i prava u slučaju bolesti, te prava iz penzijskog, zdravstvenog i socijalnog osiguranja. RSE se obratio Ministarstvu za rad, zapošljavanje, socijalne i boračka pitanja sa pitanjima da li se radi na usvajanju zakona o registrovanim partnerstvima i zakona o rodnom identitetu, ali do trenutka objavljivanja ovog priloga nismo dobili odgovor.
Vlasti nikad nije problem da mi nešto predložimo, da oni kažu da je to odlična ideja, da oni prepoznaju da je to važno. problem je onaj neki rezultat, da ta njihova dobra volja ne bude samo deklarativna, nego da ima neki rezultat.
Primećuje Aleksandar Savić iz udruženja Da se zna. Sporazumom o normalizaciji ekonomskih odnosa potpisanim 4. septembra u Vašingtonu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Abdullah Hoti obavezali su se da će obe strane raditi na tome da 69 država koje su kriminalizovale homoseksualnost istu dekriminalizuju. Upitan kako vidi ovu obavezu koju je Srbija preuzela, Aleksandar Savić kaže da ga je to nasmejalo.
Mislim, apsolutno je smiješno da Srbija koja, dakle, ima LGBTQ prava na vrlo nezavidnom nivou, se bavi dekriminalizacijom homoseksualnosti u bilo kojoj drugoj državi.
Svi događaji u okviru Nedelje ponosa na neodređenim lokacijama održavaju se uživo na Facebook i Instagram stranicama Belgrade Pride-a. U okviru programa je video Hey T, posvećen svim neautovanim LGBT plus osobama. U ovom videu 20 osoba čita pismo i direktno se obraća gledaocima sa ciljem da ih ohrabri i da im stavi do znanja da nisu sami.
Molim te, znaj ovo.
S tobom je sve u redu. Ti si sasvim normalna osoba.
Samo je društvo u kome živimo još uvek nespremno da razume važnost različitosti.
Zbog toga je važno da ti prihvatiš sebe.
Povodom početka Beogradske nedelje ponosa, Sem Fabrici, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, posetio je Pride Info centar u Beogradu i poručio da su Nedelja ponosa i srodni događaji značajni, jer šalju poruku da svi građani, bez razlike, imaju ista prava i slobode, uključujući pravo na mirno okupljanje i slobodu izražavanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Španska socijalistička vlada iznijela je ambiciozan nacrt zakona kako bi se nizom mera suočila sa nasljeđem diktature generala Francisca Franka, ali i posle više od 80 godina od završetka građanskog rata, takvi predlozi ostaju sporni u zemlji čija je politička slika sve više polarizovana između levice i desnice, pišu svetski mediji. Gotovo godinu dana posle premeštanja Frankovih posmrtnih ostataka, španska levičarska vlada odobrila je nacrt zakona kojim će se finansirati ekshumacije žrtava španskog građanskog rata od 1936. do 1939. i diktature koja je trajala do Frankove smrti 1975. piše agencija France Press, navodeći da je prema nekim procenama više od 100.000 žrtava i dalje pokopano u neobeleženim grobnicama širom Španije. Zakonom o demokratskom sećanju, koji je vlada premijera Pedra Sančesa usvojila utorak, iskopavanje masovnih grobnica biće pitanje državne odgovornosti. Nacrt zakona predviđa kreiranje DNK baze podataka koja će pomoći u identifikaciji ostataka pronađenih u masovnim grobnicama, stvaranje mape masovnih grobnica i sprečavanje institucija koje se finansiraju javnim sredstvima da glorifikuju diktaturu. Španska vlada otkrila je planove da pretvori mesto bivšeg mauzoleja generala Franka u civilno groblje i zabrani organizacije koje veličaju nasljeđe diktatora, kao deo napora da pomogne zemlji da izleči rane iz prošlosti, piše Guardian. Također će se, dodaje Guardian, van zakona staviti udruženja koja slave diktatora i njegovu vladavinu, poput Fondacije Francisco Franco, koja je osnovana manje od godinu dana posle njegove smrti 75. Prema pisanju madridskog Paisa, nacrt zakona o demokratskom sećanju značajno menja način na koji se o frankoizmu uči u osnovnim i srednjim školama širom Španije. Uz to, dodaje Pais, predlog predviđa pokretanje specijalnog tužilaštva za demokratsko sećanje i ljudska prava i poništavanje svih presuda političkih procesa iz perioda Frankove diktature.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Podsjećamo na najvažnije naslove. Evropska unija u principu ne komentariše izborne rezultate u bilo kojoj zemlji jer se uvijek čeka formiranje vlade, objašnjavaju zvaničnici briselskih institucija. Konstituisan budvanski parlament na čijem će čelu biti Krsto Radović, odbornik Demokratske Crne Gore. Nastavak suđenja petorici policijskih čelnika optuženih za propuste u obezbeđenju ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, koja je zapaljena u neredima 2008. godine, otkazano. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo sudu prijedlog za određivanje pritvora za 9 osoba osumnjičenih za ratni zločin počinjen 1992. godine u mjestu Novoseoci na području opštine Sokolac. Tropska oluja Sali izazvala prekid snabdijevanja električnom energijom za oko pola miliona ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama kada su obilne kiše zahvatile obalu Meksičkog zaliva. Bilo je to sve za danas. Sa vama su bili Mahir Elšani i Aneta Durović.